Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, mari kita merenung sejenak ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita merenung sejenak bahwa tidaklah Allah Jalla wa'az menciptakan kita kecuali agar kita beribadah kepadanya. Sungguh sebaik-baik hamba Allah yang apabila diseru oleh Allah dengan suatu amalan atau diseru oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suatu amalan, kemudian dia bergegas-gegas untuk menyambut seruan tersebut dengan penuh ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ungkapan yang bijak dan memberikan nasihat kepada kita dari seorang Syekh Al-Alim, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seorang alim dari ulama Ahlus Sunnah di zaman sekarang. Kata beliau, ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya untuk mengamalkan sesuatu, maka yang paling utama dan paling pertama yang hendak kalian lakukan adalah mengimani, meyakini adanya perintah tersebut, kebenarannya. Kemudian yang kedua, segera menjalankan perintah tersebut tanpa bertanya apa pahalanya, bagaimana pahalanya, bagaimana keutamaannya, atau apa tujuannya. Sungguh alangkah bahagianya dan mulianya seorang muslim atau muslimah ketika datang perintah dari Allah dan Rasulnya, segera dia mengimani perintah tersebut dalam hati, dalam kalbu yang paling dalam, kemudian segera dia jalani tanpa menanyakan hal tersebut. Yang kedua, demikian pula ketika datang larangan dari Allah Jalla wa'az dan datang larangan dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam pun sama, langsung meyakini kebenaran akan larangan tersebut karena datang dari Rabbul Alamin dan dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berucap dengan ucapan dari hawa nafsunya, mustahil yang demikian, namun murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan segera meninggalkan semua larangan tersebut. Kebahagiaan dan kemuliaan seorang muslim ada di situ, kata beliau rahimahullah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentu sebagaimana yang antum pelajari bahwa di dalam kita beragama kepada Allah, di situ ada rukun Islam, ada rukun iman. Demikian pula ketika antum membaca ayat Al-Quran, di situ ada perintah dan ada larangan, ada seruan, ada ajakan. Sebagaimana antum baca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun seperti itu, antum dapati perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, antum dapati larangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Segera meyakini kebenaran itu semua, yang perintah dijalani dengan tunduk dan ikhlas, yang larangan ditinggalkan, dijauhi dengan tunduk dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan dan kemuliaan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pagi ini sebagaimana yang antum ketahui bahwa kita akan membahas satu pembahasan dari salah satu rukun Islam, yang kedua adalah mengerjakan sholat, menunaikan sholat, di mana sholat itu merupakan tiang agama ini. Antum ketahui suatu bangunan yang tanpa tiang, dia roboh, dia rapuh, dia ringkih, sebagaimana bangunan ketika ada tiangnya, maka dia kokoh, dia kuat. Seperti itulah ibaratnya sholat yang ditegakkan dengan benar dan ikhlas memiliki sekian keutamaan, memiliki sekian faedah yang besar di dalamnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu as-salah as-salata wa awwalu ma yukta bainan nas fid-dima. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertama kali nanti di hari kiamat yang dengannya dihisab amalan seorang hamba adalah amalan sholatnya. Pertama kali dari amalan hamba Allah nanti yang dihisab terlebih dahulu adalah sholatnya. Dan pertama kali yang nanti diputuskan kejadian yang terjadi antara sesamanya adalah masalah darah, masalah pertumpahan darah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, lafadz awwalu ma yukta bainan nas bid-dima, bahwa pertama kali yang diputuskan nanti di hari kiamat itu manusia adalah masalah darah, lafaz ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. dan juga Imam Muslim meriwayatkannya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada dua hal dalam hadis ini yang perlu kita terangkan sekilas dan ringkas. Yang pertama adalah masalah darah. Di sini bukan terbatas hanya darah belaka, tapi kezoliman. Dari kezoliman-kezoliman yang ada, kata para ulama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan masalah ini besar adalah at-ta'arrud lidima'in nas, yaitu masalah yang berkaitan dengan darah kaum muslimin, darah manusia. Anna awwala ma yubdha bainan nas fi zulmi ba'dihim ba'dha yaumal qiyamah yakunu fid dima qal qatl wal juruh wal juruh fa inna dhunuba ta'zumu bihasabi 'idamil mafsadah al waqi'ah biha au bihasabi fawatil masalih al muta'alliqah bi'adamiha. Ini penting agar kita lebih waspada dan lebih hati-hati dalam bab kezaliman, bahwa pertama kali nanti yang diputuskan kaitan satu dengan yang lain dari kalangan manusia adalah kezaliman satu dengan yang lain di hari kiamat, baik itu terkait dengan darah yang sifatnya membunuh ataupun melukai, ataupun melukai. Naam, kal qatli wal juruh, dan dosa, dosa itu bertingkat-tingkat dalam urusan darah, tinjauannya berbagai sisi, tinjauannya berbagai sisi. Tentu pembunuhan, pembunuhan itu lebih besar dosanya daripada sekedar melukai atau mematahkan tulangnya. Dan objek yang dibunuh juga berbeda-beda. Tentu na'udzubillah min dzalik. Ketika orang tua yang dia bunuh, orang tuanya, jelas lebih besar dosanya ketimbang orang lain, sekalipun sama dosa besarnya, dan dampak secara syar'i pun berbeda. Kalau anak membunuh orang tuanya demi untuk mendapatkan harta warisan, di samping dia dosa besar karena membunuh, secara syar'i dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Secara syar'i dia tidak berhak mendapatkan warisan. Kalau dia ngambil, dosa dia. Kalau dia ngambil warisannya, dia berdosa. Demikian double dosa dan kerugian bagi dia. Kalau itu orang lain, orang muslim yang lain, yaitu dosa dia membunuh, na'udzubillah min dzalik, itu dosa besar. Oleh karena itu, besarnya dosa dalam pembunuhan ini sesuai dengan besarnya mafsadah yang ditimbulkan, kerusakan yang ditimbulkan, dan sesuai dengan maslahat yang terenggut di dalamnya. maslahat yang terenggut di dalamnya. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, ini semua masuk dalam kategori zalim, az-zulmu. Di mana Allah sebutkan dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku jadikan zalim itu haram atas diriku, kata Allah, dan aku jadikan kedzaliman itu juga haram di antara kalian, jangan kalian saling menzalimi. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kezaliman itu kegelapan nanti di hari kiamat. Dan doa orang terzalimi itu mustajab, jadi panjang masalahnya, jadi rumit perkaranya. Ketika seorang itu dengan mudahnya dan seenaknya menzalimi orang lain, saudaranya, masalahnya minimal tiga masalah besar yang dihadapi. Masalah yang pertama, jelas-jelas haram kezaliman tersebut. Allah yang berfirman, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum, kata Allah, fala tadzalamu. Ketika seorang muslim jatuh pada perbuatan zalim, maka yang pertama, dia dah berdosa dengan kezaliman tersebut. Yang kedua, bahwa orang yang berbuat zalim, dia telah menjerumuskan pada dirinya untuk na'udzubillah min dzalik, orang yang dizalimi itu berdoa atas dia, memberikan seakan-akan fasilitas atas orang yang dizalimi untuk berdoa. Dan ini sangat mengerikan, karena doa orang yang mazlum terzalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kezaliman apapun bentuknya itu jelas angkarahu asy-syar'u wal 'aql. Apapun bentuknya, namanya kezaliman itu pasti diingkari oleh syariat dan akal sehat. Maka yang demikian harus segera, ayyuhal zalimun, orang-orang yang na'udzubillah terbiasa berbuat zalim, atau orang-orang yang dia suka menzalimi saudaranya, untuk bertobat kepada Allah, kemudian meminta maaf kepada yang dizalimi, agar supaya selesai urusan dia dengan saudaranya, tidak sampai diangkat di akhirat kelak. Jika dia tidak meminta maaf dan sengaja tidak mau minta maaf atas kezaliman yang dia lakukan, berarti dia telah menjerumuskan pada kebinasaan. Dunia dia terkhusus akhiratnya kelak. Maka ini masalah besar. Masalah yang harus kita hati-hati hidup. Masalah kita harus serius dalam kita bersikap, bertindak, berucap, agar tidak terjerumus dalam lembah kezaliman. Kezaliman tidak harus dengan tenaga, kekuatan, mukul, lah. Bisa juga kehormatan saudaranya itu direnggut kezaliman. Bisa juga dia menghalang-halangi hak saudaranya dengan cara zalim. Na'udzubillahi minadz-dzulm. Yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sholat amalan hamba Allah yang kelak akan dimintai, yang akan dihisab terlebih dahulu. Solat adalah amalan hamba Allah yang pertama kali kelak dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan hak Allah. Kalau tadi masalah darah kezaliman itu berkaitan dengan hak hambanya yang pertama kali diputuskan dihisab, yang sholat pertama kali dihisab itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sholat seperti yang diketahui betul-betul di samping dia merupakan rukun Islam yang kedua dan tiang agama Islam, ini banyak faedah dan keutamaan yang bisa diambil dari sholat tersebut, seperti dalam hadis yang Rasul sebutkan, hadis yang sahih, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimis shalah arihna biha." Wahai Bilal, kau telat azan dengan suara yang keras, wahai Bilal. Kemudian qomat dan tenangkan diriku ya Bilal dengan sholat ini. Maksudnya aku akan tenang dengan sholat tersebut. Para ulama menyebutkan tentang makna, yaitu arihna biha yaitu menenangkan. Sholat itu di samping kewajiban, di samping rukun Islam, di samping ibadah yang mulia, itu bisa menenangkan pelakunya. Dari apa? Dari berbagai macam bentuk pikiran dan pekerjaan duniawi. Maka sering Rasulullah SAW ketika sedih, sholat dua rakaat. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat lain Rasul menyebutkan, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan salat itu bisa menjadikan mata hatiku, kata Rasulullah, tenang, sejuk dengan sholat. Oleh karena itu, maka orang yang khusyuk sholatnya, orang yang cinta menjalani sholat, walaupun bagi sebagian orang itu berat, tetap akan memberikan keutamaan yang besar bagi dirinya, yaitu ketenangan jiwa. Makanya dalam hadis ini disebutkan oleh para ulama, anna sholata rohatan lil qalbi min ta'bid dunya wa masyaghiliha. Sholat yang ditegakkan itu akan menjadi rohatul qalb, qalbu akan tenang, rohah dari capeknya urusan dunia dan kesibukan-kesibukan dunia. Oleh karena itu, maka sebaik-baik muslim ketika azan dikumandangkan segera untuk memenuhi panggilan azan tersebut. Para ulama salaf, ada sebagian dari mereka diriwayatkan selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram berjamaah di masjid. Karena besarnya juga faedah takbiratul ihram dalam sholat tersebut. Kalau bukan mereka yang kita contoh, siapa? Gak ada lagi yang lebih baik dari sahabat Nabi. Generasi gak ada. Yang Rasul tegaskan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yang sezaman dengan aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, salat itu termasuk a'zamu arkanil Islam al-amaliyah. Salat itu termasuk dari rukun-rukun Islam yang paling besar yang berupa amalan. Yang berupa amalan adalah salat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa kita menyadari apa yang kita jalani dalam sholat sehari-hari ini. Terkadang kita sholat menghadap ke kiblat, kondisi kita, pikiran kita di luar, bukan yang sedang kita jalani sholat tersebut. Khusyuk, khudu', dan hati kita hadir dalam menjalani sholat tersebut. Terkadang di antara kita, begitu takbiratul ihram dapat satu rakaat misalnya, terpikirkan barang-barang dia yang di luar yang sebelum sholat tidak pernah terpikirkan. Begitu sholat muncul, yang dompetnya ketinggalan di kamar mandi, yang ininya sandalnya juga demikian, lupa, takut hilang, itu terus berjalan. Bahkan ada mungkin sebagian kita ketika dia rakaat dua tasyahud awal, at-tahiyyatulillahi wa salawat dan seterusnya, dia bacanya bukan itu, Al-Fatihah. Sadar jadi ketika amin. Loh, amin kok duduk sedang tahiyat? Nah, itu pengelabuan syaitan yang masuk kepada kita. Itu harus diatasi. Belum lagi masalah yang sering menimpa diri kita, yaitu gerakan-gerakan yang tidak ada faedahnya ketika sholat. Ngelamun dan yang semisalnya. Belum lagi ketika dia awal sholat sudah gak ikhlas kepada Allah. Pertama takbiratul ihram sudah gak ikhlas. Sudah dibayang-bayangi ingin dipuji orang atau dilihat orang. Atau ketika dia sholat takbiratul ihram ikhlas karena Allah, awalnya di pertengahan sholat muncul riya, muncul sum'ah, ingin didengar, ingin dilihat, sehingga dibagus-baguskan sholatnya, dibagus-baguskan bacaannya. Ini semua masalah. Ini semua gangguan yang harus kita atasi. Karena mengingat keutamaan sholat dan kedudukan sholat dalam Islam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fudail bin Iyad rahimahullah kata beliau, idza lam tastati' as-salata was-sawma fa'lam annaka mukabbalun, yakni bidzunub. Kata beliau, kalau engkau enggak mampu mengerjakan sholat atau puasa, ketahuilah bahwa diri kamu sudah diliputi dosa, sudah berlumuran dosa. Pertanyaannya, apa mungkin seorang muslim itu tidak sholat dan tidak puasa? Maka jawabannya di diri antum masing-masing. Nah, mungkin KTP-nya tertulis Islam, sholatnya tidak, atau jarang, atau setiap Jumat, atau setiap hari raya. Demikian pula ketika puasa, kaum muslimin dan muslimat sedang berpuasa, dia tidak. Ketahui yang seperti itu berarti dia telah terlumuri dengan dosa. Para ulama membahas seseorang yang meninggalkan sholat, ada dua pembahasan besar di kalangan para ulama. Yang pertama, ketika dia meninggalkan sholat dengan sengaja, itu sepakat tinggalkan dengan sengaja dan menolak hukum sholat, tidak wajib menurut dia. Sepakat yang seperti itu keluar dari Islam. Bagi yang tidak sholat dan meyakini sholat itu tidak wajib, dia tinggalkan karena dia keyakinan tidak wajib. Tidak ada khilaf para ulama tentang keluarnya orang ini dari Islam. Yang kedua, yang dia meninggalkan sholat, dia yakin itu wajib, namun dia bermudah-mudahan meninggalkan sholat karena kesibukan dunia, karena itu, karena itu. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, tetap keluar dari Islam karena dia sengaja meninggalkannya dengan alasan apapun. Tetap, karena Rasul menyatakan man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh dia telah benar-benar kafir. Al farqu bainana wa bainahum tarkus shalah, faman taraka shalah faqad kafar. Beda kita dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Dan masih banyak hadis-hadis yang sahih yang mendukung pendapat yang pertama ini, yaitu keluar dari Islam. Dan itu dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang kedua, mereka itu kufur duna kufrin, fasik, yang meninggalkan sholat karena dia malas atau karena dia kesibukan, tidak menolak hukum sholat itu wajib, tidak menentang, maka dia fasik, dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Dari keduanya enggak ada yang ringan. Dari keduanya tidak ada yang ringan. Oleh karena itu, maka perlu kita sadari bahwa sholat itu masalah yang menjadikan tolak ukur amalan dia yang lainnya itu baik. Dan sholat juga menjadi tolak ukur dan hukum bagi yang menegakkan dengan benar dan ikhlas, mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karenanya, tatkala kita sholat ternyata belum bisa menjauh dan menghindari dari perbuatan keji dan mungkar, segera koreksi sholat kita. Segera koreksi kita. Ikhlaskah atau tidak? Benarkah sesuai dengan tuntunan Rasul atau tidak? Tata caranya. Khusyukkah atau tidak? Tumakninahkah atau tidak? Itu yang paling inti dalam mengerjakan sholat. Ketika ada padanya kebiasaan atau na'udzubillah terpengaruh, sehingga dengan hal itu dia berbuat keji dan mungkar, koreksi dulu sholatnya dia. Dan segera dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum na'udzubillah min dalik dia meninggal dunia. Allah jalla wa'az menyebutkan dalam surat Al-Ankabut di ayat ke 45, yaitu disebutkan wa iqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Perintah Allah iqimis shalah, tegakkan salat oleh engkau, karena sungguh salat itu bisa mencegah bagi pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menjalani sholat tersebut dengan berjamaah, di sana imam menjelaskan kepada makmumnya, menyampaikan stawu tarosu sudul kholal, rapat dan luruskan saf kalian, tutup celah-celah yang ada di antara kaki-kaki kalian, wala tad'u furjatan li syayatin, jangan kau tinggalkan celah untuk syaitan. Atau lihat, tidak ada di amalan yang lain bab lurusnya shaf ini dan rapatnya shaf. Puasa tidak diperintahkan untuk meluruskan shafnya. Haji, zakat. Nah, orang-orang yang sholat dan ini berkonsekuensi besar. Ketika sholat seorang muslim dengan muslim yang lain berjamaah, Saf dirapatkan dan diluruskan. Yang paling pertama ketika mereka ikhlas adalah sesuai dengan tuntunan Rasul. Berarti pahala yang akan dibawa, yang diperolehnya. Kedua, mencegah dan menepis, yaitu syaitan yang akan hadir mengganggu kaum muslimin di celah-celah sholat mereka. 6. Sehingga hal ini menjadikan sesuatu yang sangat serius bagi kita untuk kita terapkan betul, karena setan tidak hadir dalam saf itu kecuali pasti rusak. Pasti rusak. Nah, kedua, masalah kedua, makmum dilarang keras mendahului imam dalam gerakannya, akan berkonsekuensi besar. Kalau makmum mendahului imam dalam gerakan sholatnya, maka na'udzubillah min dzalik, ancamannya dirubah wajahnya seperti himar. Udah. Berarti ketika kita tidak mendahului imam, maka kita telah mencocoki sunnah dan berpahala dan terselamatkan dari ancaman dirubahnya wajah seperti keledai. Na'udzubillah min dzalik. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari membawa riwayat kisah ketika mensyarah hadis yang berkaitan dengan makmum yang mendahului imam akan dirubah wajahnya seperti wajah keledai. Ada seorang alim di kala itu mengajar muridnya. Sekian tahun dia mengajar muridnya itu di balik hijab. Gurunya ini dengan muridnya tidak pernah ketemu selama sekian tahun. Suatu ketika muridnya ini kepingin ketemu dengan gurunya, ketemu melihat wajahnya, namun guru selalu menghindar. Belajar terus. Ringkas cerita, suatu ketika si murid ini tetap lotot ingin ketemu dengan gurunya. Kata gurunya, jangan, karena engkau nanti akan kaget melihat saya, karena sungguh wajah saya itu seperti keledai. Dulu saya tidak percaya dan meremehkan hadis itu dan memperolok-olokkan hadis itu. Larangan mendahului imam dengan dirubahnya na'udzubillah ketika mendahului wajahnya seperti keledai, ternyata Allah mengazab aku ketika itu dan wajahku sekarang seperti keledai. Dan karena dia minta, dibuka. Betul. Terjadi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Namun dia sudah bertobat kepada Allah dan sudah menjadi seorang yang alim, berilmu, dan mengajar dan berdakwah. Asy-syahid dari apa yang kita bahas ini, betapa tinggi nilai sholat dalam Islam dan betapa buruknya siapapun orangnya yang menentang sholat dan menjalankan sholat dengan asal-asalan, baik itu melanggar dari sisi rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, maupun melanggar dari tata caranya. Tidak seperti yang Rasul contohkan sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada firman Allah tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Naam. Kata sebagian mufassirin, ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat yang menjelaskan kepada kita, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Man lam tantahi sholatahu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad bi sholatihi minallah illa bu'dan. Ini yang harus digaris kembali. Imam Al-Qabari dalam tafsir dia menyebutkan, jadi barang siapa yang sholatnya dia kerjakan namun tidak mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholat yang dia lakukan itu tidak menambah dari sisi Allah kecuali semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini pelajaran penting bagi kita, nasihat berharga bagi kita, agar kita senantiasa mengoreksi sholat yang kita kerjakan. Karena ngerinya dampak buruk bagi orang yang sholat namun tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, justru malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Saburah ibn Atiyah, qala kila li ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, inna fulanan kathirus salah, qala fa innaha la tanfa' illa man ata'aha. Ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya fulan itu banyak mengerjakan sholat. Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya apa yang dia lakukan tidak bermanfaat kecuali dia betul-betul sholatnya itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Berarti ikhlas dan benar. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Apa maksudnya penjelasan illa man ata'aha fa innaha la tanfa illa man ata'aha? Apa maksudnya? Sesungguhnya sholat yang dikerjakan itu tidak tidak bermanfaat kecuali yang mentaati sholat tersebut. Apa maknanya? Ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud. Lebih lanjut, kata beliau, man lam ta'murhu sholatuhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar lam yazdad biha minallah illa bu'dan. Barang siapa yang sholatnya dia kerjakan namun tidak mampu, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, tidak menambah baginya kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dari sahabat Ibnu Mas'ud, radhiyallahu anhu, kata beliau, la salata liman lam yuti'i shalah wa ta'atu shalah an tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tidak ada nilainya salat bagi orang yang tidak mentaati sholat dan mentaati sholat itu adalah ketika dia mengerjakannya mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sebagian ulama merofakkan akar ini, jadi Ibnu Mas'ud mendengar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah juga demikian. Aywa wallahi, kata beliau, sholat yang berharga dan bernilai adalah yang dia kerjakan yang mana buahnya mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini wadih dan tafsirnya pun wadih jelas. Namun para ulama menjelaskan apa fahsya, apa mungkar dalam ayat tersebut. Diriwayatkan, disebutkan oleh Imam Tabari rahimahullah, bahwa al-fahsya adalah zina. Al-fahsya adalah zina. Wal-mungkar adalah seluruh maksiat kepada Allah. Artinya apa saja yang berupa maksiat kepada Allah itu mungkar. Kata Imam Tabari rahimahullah, wa man ata fahishatan aw asallaha fi salatihi bima yusidu salatahu syakka annahu la salata lahu. Barang siapa yang melakukan perbuatan keji dan mungkar, maksiat kepada Allah dalam sholatnya, yang itu merusak sholatnya, maka tidak ada sholat bagi dia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini semua adalah nasihat bagi kita agar kita berbenah mulai detik ini. Bagaimana cara kita ini sholatnya betul-betul benar dan ikhlas dan betul-betul sesuai dengan tujuan sholat itu ditegakkan. Berarti perkara-perkara yang mendukung ke arah sana kita upayakan. Berarti perkara-perkara yang mendukung ke arah sana kita upayakan. Yang paling pertama awal mukaddimahnya adalah bersuci, wudu. itu syarat sahnya sholat. Inna Allah la yakbalu sholata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda'a. Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat sholat di antara kalian ketika berhadas sampai dia wudu. Berarti wudunya harus benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benarnya wudu, ikhlas dan benarnya wudu itu bukan sekedar mendapatkan pahala karena mencontoh Rasul, itu na'am. Dan bukan pula hanya semata syarat sholat, itu na'am. Tapi dibalik itu, dosa berguguran seiring dengan tetesan air wudhu yang dia lakukan pada anggota tubuh wudhunya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jika demikian, maka barulah dia menghadap kepada Allah dengan qalbu yang tenang, wudhu yang sudah sah dia lakukan dengan memperhatikan satu, ingat, keikhlasan kepada Allah itu paling nomor satu dan nomor satu dari segala-galanya. Ketika menghadap kepada Allah, takbiratul ihram, ikhlaskan karena Allah, hanya untuk Allah, tunduk kepada Allah, ingin pahala dari Allah, ingin betul-betul murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mengerjakannya, tunduk kepadanya, takbiratul ihram. Para ulama menjelaskan di antara yang mendukung kekhusyukan dan tumakninah itu, di antara yang mendukung adalah memahami apa yang dibaca. Mulai dari takbiratul ihram, kemudian dia baca misalnya doa iftitah, al-fatihah, surat, terus kemudian ruku, sujud, dan seterusnya. Coba kalau antum merenungkan, sungguh luar biasa kandungan yang dibaca dalam sholat. Dan tidak ada celah bagi dia untuk mikirkan yang lain. Seperti yang tadi saya katakan, ketika takbir, Allahu Akbar, loh, tobeku kayak ini, tamat-mat. Itu sibuk. Loh, waduh, juga sepeda kunci, sepeda motor, nyantol. Padahal sebelumnya dia enggak ingat. Ketika sholat ingat semua itu. Ini gangguan. Ini gangguan. Nah, ketika dia sibuk dengan memahami maknanya, harapannya, kata para ulama, setidaknya dia betul-betul hadir kalbunya, dan dia khusyuk merenungkan makna yang ada. Dan insya Allah kita jelaskan nanti beberapa azkar dan doa dalam sholat. Bidillah setelah sesi kedua nantinya. Yang kedua, juga diperhatikan masalah tumakninahnya. Nah, pernah mendengar mungkin antum sekitar barangkali 7-8 tahun yang lalu, kurang lebih agar itulah, di suatu daerah di negeri kita ini, sholat tarawih 21 rakaat tercepat di dunia. Coba antum bayangkan, kalau tidak salah sekitar 8 menit. Ini viral, itu viral. Ada yang tahu dari mana? Loh, Haji. Ada, viral, viral. Dan ditegur. pendapat. Ini sah ini, gitu. Coba antum bayangkan dibagi 21 berapa kira-kira? 8 menit loh. Tarawih. Wah, subhanallah ada yang memvideo. Ada yang memvideo. Jangan tanya tumakninah. Salah, itu tumakninah apa enggak Ustaz? Pertanyaannya salah. Ustaz, itu yang disebut oleh Rasul sholat yang seperti mato ayam apa enggak? Iya. Jauh baru pertanyaan. Dilarang enggak? Dilarang. 8 menit antum 21 rakaat. 8 detik per rakaat. Bukan menit per rakaat, detik. Seperti ini. Seperti itu. Rasul kan melarang, larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika sholat seperti ayam mematok. Tahu antum ayam mematok? Makan itu. Adakah ayam yang mematok begini? Mandek? Kalau mandek di tes, jangan ada banyak error. Mesti tiki-tiki, iya kan? Seperti ini. Ayam mematok itu seperti itu. Enggak ada ayam makan kelengar dada. Isu tak? Itu dilarang. Apalagi perhatikan itu ya ikhwan barakallahu fikum. Harus benar. Paling sedikitnya tumakninah ialah bacaan misalnya dia rukuk subhana rabbiyal azim. Itu paling penting. Subhana rabbiyal a'la. Paling minim ketika sujud. Itu minim. Bukan. Seperti itu. Jangan. Kedua. Larangan dalam sholat ketika sujud. Apa? Siapa yang tahu? Ya. Jadi seperti apa? Seperti apa? Nanti, itu nanti. Satunya, seperti apa? Anjing apa? Nah, bukan yang menggonggong, bukan. Anjing duduk. Jadi dia anjing itu ininya, jadi nggak boleh kita sholat seperti ini. Sikunya nempel ke tempat sholat. Masih banyak kita kelihatan dia. Ini, sujud seperti ini nggak boleh diangkat ini. Sejelek-jelek perumpamaan ketika diperumpamakan dengan apa? Anjing. Iya benda. Nah, seorang yang memberikan sesuatu pada saudaranya kemudian diambil lagi, kayak apa? Kayak apa? Kayak anjing yang muntah ditelan kembali. Sejelek-jelek perumpamaan ketika diumpamakan dengan apa? Dengan anjing. Itu kita harus belajar kita. Jangan sampai sholat kita seperti ini. Ketika sujud. Itu semua dipelajari, ikhwan. Barakallahu fikum. Agar supaya betul-betul seperti yang Allah katakan tadi. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di samping kita menjalankan rukun Islam yang kedua. Tunduk kepada Allah dan mencontoh Rasul. Ikhlas karena Allah. Tumaknina. Khusyuk. Pahalanya. Dan ketika dihisab kelak di hari kiamat, maka amalan yang lain pun ikut baik. Kalau sholatnya baik. Besar manfaatnya. Besar faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan insyaallah sesi kedua biiznillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.